Азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте түшкү саат 1. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн күнгө бейшемби 19 декабрь. Бул күндүн маанилүү окуяларын камтыган жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Уктурууну Бишкекте мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда эки тараптуу тосулган жол ачыла элек. Буларда вице премьер министр Токон Мамутов баштаган топ Баткенге жөнөп кетти. Дагы бир вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин жакындарына таандык ишканага байланыштуу кылмыш иши козголду. Жалал абадта июнь окуясына жабыркагандар митингге чыкты. Бүгүн Азаттыктын түшкү эфиринен ушул жана башка кабарларды уга аласыздар. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Канымгүл, бүгүн эмне жаңылык?
Жогоруда белгиленгендей, ушу Баткен азыр орчундуу болуп турат. Бардык маалымат каражаттары ушуга көңүл бурууда. Күч түзүмүнүн өкүлдөрү Баткенге кетти. Кырдаал менен жеринен таанышып, эл менен сүйлөшүү максатында вице премьер министр Токон Мамытов баштаган топ Баткенге жөнөп кетти. Топто улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, чек ара, ички иштер министрлигинин жана өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрү бар.
Биринчиден Самарканд, Аксай деген жерлерге барып эл менен жолугабыз. Алардын көйгөйлүү маселе койгон маселелерин угабыз. Мындан тышкары Тажикстан тарап менен сүйлөшүүлөр улантабыз.
Мамытовдун азаттыкка айтымында азырынча жол ачык, машиналары өтүп атканын айткан, бирок азаттыктын кабарчысы Жеңиш Айдаров Аксай айылындагы чек арадагы тирештен соң жабылган жол ачыла электеген учурда ал жерде 50 тургун топтолуп турганын билдирди. Анын айтымында түнү бою Кыргызстан тараптан 53 адам чек арадагы жолду кайтарды. Учурда Тажикстан тарапта 3 оорулууну, Кыргызстандан дагы 3 өткөрүү сүйлөшүлүп атат. Жол тоскондор 17 декабрда чайканага өрт койгондорду жоопко тартууну талап кылышууда. Алар айылдагы чайкананы коңшу Тажикстандын жарандары өрттөп кетти деп шектенип атышат. Мындан улам кечээ Аксай айылында кыргыз тажик жарандарынын ортосунда тиреш чыгып, натыйжада эки тараптан тең жол жабылган. Айылдагы абалды жөнгө салуу үчүн Баткен облусунун жана Тажикстандын Согде облусунун бийлик өкүлдөрү 2 сүйлөшүү өткөрүп, бирок жыйынтык чыкпады. Учурда айылда абал тынч. Бүгүн Токон Мамытов менен Тажикстандын вице премьер министринин жолугушуусу күтүлүүдө. Аларда Баткендеги Көк таштагы мектеп убактылуу жабылды. Кыргыз тажик чегиндеги жол тосулган Аксайга жакын Көк таш айылында дагы мектеп балдардын коопсуздугу үчүн деп убактылуу жабылды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган айылдын башчысы Разия Өсөрова билдирди. Көк таштагы мектепте 400 ашуун бала окуйт. Анда окуу кечээ түштөн кийин токтогон. Градиентке байланыштуу кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлигинин мыйзамсыз кирешени адалдаштырууга каршы күрөшүү башкармалыгы Бишкек мэриясынын алдындагы капиталдык курулуш башкармалыгынын кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгоду. ИИМД маалымат кызматынын билдиришкендей, өткөн жылы ноябрь айында капиталдык курулуш башкармалыгы Ак Өргө жаңы конушундагы жолду оңдоо үчүн тендер жарыялап, градиент фирмасы жеңген. Текшерүүдө аталган фирманын атайын техникасы жок экени, керек жабдууларды ижарага алары аныкталган. Жасалган иштин көлөмү да көбөйтүлүп, жазылып мамлекетке 1,33,000 сом зыян алып келген. Муну капиталдык курулуш башкармалыгынын кызматкерлери мыйзамсыз кабыл алган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууга ылайык кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Градиент фирмасы өкмөт башчынын орун басары Тайырбек Сарпашевдин жакындарына таандык. Буга чейин айрым депутаттар Сарпашев аталган тармактарды тейлеген жетекчи болгондуктан тендерлерди утуп алууда анын жеке кызыкчылыгы ролу ойногонун бул маселе иликтениши керектигин айтып чыгышкан. Парламент бюджет долбоорун талкуулап атат. Жогорку кеңештин жыйынында 2014-жылдагы бюджеттин долбоору талкууланып атат. Ага премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев баштаган өкмөт мүчөлөрү катышууда. Сатыбалдиевдин белгилешинче, бюджет ачык айкын социалдык мүнөздө болот. Социалдык коргоо, билим берүү, саламаттык сактоону каржылоо чыгашалардын жалпы бөлүмүнүн 50% түзөт. Келерки жылы да пенсияны мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүү иши уланат.
Кирешо бөлүгү боюнча былтыр бекитилген цифраларга караганда 3,93,000,000 сомго жогорулатылган. Бул көбөйтүлгөн каражаттар негизинен социалдык секторго, реалдуу секторго, мамлекеттик аппаратка же күч структураларына кошумча бөлүнгөн. Жалпысынан бул өзгөртүүлөрдү эске алганда 14-жылдын республикалык бюджетинин долбоорунда кирешелер 93,5 миллиард сом, чыгашалар 102,900,000,000 сомду түзөт.
Түркияда бир нече полиция жетекчиси кызматтан кетти. Түркияда полициянын 5 шефи паракорлук боюнча иликтөөгө байланыштуу жумуштан кетишти. Кечээ паракорлук боюнча шектелип, ондогон мамлекеттик кызматкерлер камакка алынган. Анын ичинде министрлердин балдары да бар. Өкмөт тергөө иштерине эч ким кийлигишпегенин баса белгилөөдө. Полициянын расмий маалыматы боюнча айрымдар кызматтын кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн башка жумуштарга которулган. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттары акыркы камоолорду жана кызматтан кетирүүлөрдү түрк премьери Режеп Тайып Эрдогандын жана анын мурдагы союздашы таасирдүү мусулман диниятчысы Фетхуллах Гүлендин ортосундагы пикир келишпестиктерге байланыштырууда. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан окуп таанышыңыздар.
Рахмат Канымгүл, сизге Канымгүл Элкеева тааныштырган жаңылыктарды сиз шашпай жогорудагы Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыздар болот. Ошондой эле сайтыбыздан Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор ТВ программаларын, ага кошумча орчун окуялардан кабарчыларыбыз тарткан видеолорду көрүп, баян маектерди окуяласыз. Азыр сайтка баш баксаңыз, келгиле жаңчыгырдайбыз деген Азаттык Плюстун ар түрдүү жаңы багыттарды гана аткаруучуларды бир студияга чогулткан программасын көрө аласыз. Жана Эленора Бейшенбек кызынын тогуурдагандарга жаза катаалдайт, Венера Сагындык кызынын Орусия доспу же боспу аттуу макаласын, ошондой эле Сириядагы кыргызстандык жихатчы сырын ачты аттуу маекти окуп уксаңыз болот. Сайтыбыздын дареги дагы кайталайбыз: Азаттык Чекит KG. Эгер Азаттыкка чөнтөк телефондон кирем десеңиз, Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Эми 19 декабрга карата акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиргени боюнча ушул тапта акшынын 1 доллары 49 сом, 1 евро 67 сом 58 тыйын, 1 орус рубли 41 сом 49 тыйын, ал эми казак теңгеси 31 тыйынга баалануда. Азыр эле кабарларда айтылгандай, Баткенде жана Тажикстан менен чек арашкан аймакта жол эки тараптуу тосулду. Мына ушул жерде биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров отурат. Ал ушул жерде бир нече сааттардан бери жүрөт жана ушул аймакта түнөп калган. Жеңиш, саламатсызбы?
Саламат Али.
Сиз мына эки күндөн бери ошол жерде жатып, элдин абалы менен таанышып атырасыз. Учурда жол ачылды деп атат, бирок өз көзүңүз менен көрүп атасыз да, жол ачылдыбы чындап эле же жабык бойдон турабы?
Жол каттамдары ушул кечээки боюнча эле сакталып турат, эч кандай ачылган жок. Жай тургундар үчүн каттамдар дагы деле жок бойдон турат. Бул каттамдардын жок болгонунда да негизинен жабыр тартып аткан бул Тажикстандын Воорухан клабы жана Кыргызстандын Аксай айылы. Бул айылдарда Кыргызстандын Аксай айылында 3000 калк жашайт, ал эми Тажикстандын Воорухан клабында 30000 киши жашайт. Бул айылдардын Райборборго деги эле Аламга чыга турган жалгыз жолунда Тажикстандын Октябрьский деген айылы бар. Бул айылды Мачаи жана Ходжалуу деп да атап жүрүшөт. Ушул айылдан жол тосуп турат азыр. Бул жерде негизинен кечээки тирешүүлөрдөн кийин жолду күч кызматтары эле атайын жапкан. Чек арачылар коопсуздук үчүн аралап өтүүдө кандайдыр бир маселелер жаралбасын деп.
Жеңиш, ошондо мына Воорухтуктар, мына Воорухта жашаган тажикстандыктар өзүн Тажикстандын борбору жакка, ал эми аксайлыктар Кыргызстандын борбору жакка өтө албай атышат, туурабы?
Ооба, ушул жалгыз жол аркылуу өтөт. Бул Воорухан клабы, Тажикстандын Воорухан клабы Аксай айылын аралап өтөт. Аксай айылынын эли ушул чогуу эле барып, ушул Тажикстандын Октябрьский деген айылын аралап өтө турган жалпыдан жалгыз эле жол бар да. Ошол жолдон азырынча жабык туруп атат. Ошол эле учурда Аксай айылынын тургундары да Воорухан клабына кирүүчү жолду тосуп койгон. Бул эми азырынча октябрь айылынан жол ачылганда гана ачылат деп айтылат.
Учурда абал кандай? Негизи элдин баягы тамак аш, азык түлүгү дегендей ушул жаатта кандай болуп атат абал?
Эч кандай маселе деле жаралган жок. Эң баякындай кыйналып аткан оорулууларга, же болбосо чет өлкөлөргө уча турган билети бар кишилерге атайын күч кызматтарынын коштоосу менен алып өтүп атышат. Бүгүн деле жана бир сааттай мурда Тажикстандан операцияга муктаж болгон ошол Воорухан клабынан 3 киши, Кыргызстандан 3 киши ошол күч кызматтарынын коштоосу менен алып өтүлдү. Ал эми жай тургундар болсо, болгону азыр Аксай айылынын тургундары негизги талап эле ошол вице премьер министр Токон Мамытов келсе, анан ошол кечээки коюлган 3 талаптары негизинен ошол боюнча эле туруп атат. Бул талаптары ошол чайкананы өрттөгөн кишилерди таап жазага тартуу, келтирилген чыгымды калыбына келтирүү жана көк таш Аксай тамдык Тажикстанга көз карансыз жолду курууну баштоо талабы менен туруп атышат. Бул жол ушул жылдын апрель айында атайын өкмөттүн токтому менен акча бөлүнүп башталган болчу, бирок тажик тарап бул жолго нааразылыгын билдирип токтоп калган болчу да.
Азыр Токон Мамытов баштаган топ жете элек да сиздер турган жерге?
Ооба, бул жерге азырынча алар келе элек, бирок азыр эле айтылып атат, ошол Баткендин аэропортундагы самолеттерди кабыл алууга азыр аба ырайына байланыштуу мүмкүнчүлүк жок болгондуктан кармалып атат деп айтып атышат.
Жеңиш мырза, кантсе да бул маселе, бул проблема эртерээк чечилип калса экен деген ойдобуз. Сиз буну тууралуу дагы бизге маалымат берип турсаңыз кененирээк.
Сөзсүз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык үн алгысын угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Жана Али айтылгандай вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев негиздеген анын жакындарына таандык деген градиент фирмасына байланыштуу бир кылмыш иши козголгондугу айтылды эле. Бул боюнча Азаттык өзүнүн кенен макаласын даярдап жатат. Аны биздин кесиптешибиз Айданбек Акматов уулу учурда изилдеп даярдоодо. Ал менин жанымда отурат. Айтсаңыз, Айданбек мырза, градиентке дагы кылмыш иши козголгон жатабы ошондо?
Ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө караганда, ошо вице премьер министр Тайырбек Сарпашев негиздеген градиент фирмасына дагы тиешеси бар делген кылмыш иши козголду. Бул фирма Бишкектеги ошо ак өргө жаан конушунда жол куруу боюнча тендерди утуп, бирок жасалган иштин баасын ашырып жиберген деп айыпталып жатат. Бишкек мэриясында коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы ага карабай жасалган ишти кабыл алган. Кылмыш иши дал ушул маселе боюнча козголгон. Натыйжада мамлекетке 1 миллион сомдон ашык зыян келтирилген деп жатат да. Ошондой эле козголгон кылмыш иште градиент фирмасынын жол куруу боюнча техникалары жок туруп эле тендерлерге катышканы утуп алганы дагы белгиленген. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбеков бул иштер иликтене баштаганын бизге билдирди да.
Азыр кылмыш иши башталды. Кылмыш ишин 304 бери менен генералдык прокуратура козгоп атат. Азыр тергөө жүрүп, азыр аталган фактылар кандайча баргандыгын баарын аныктап чыгат тергөө.
Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда Тайырбек Сарпашев азыркы кезде өлкөдө эмес, ал чет өлкөдө инвестициялык жыйынга катышуу үчүн жөнөп кеткен. Ошондуктан Сарпашев менен байланышууга мүмкүн болбоду. Тайырбек Сарпашевка ушул таандык фирмалардын кумтор менен байланышы жана башка тендерлерди утуусу боюнча дагы жогорку кеңеште маселе көтөрүлүп, атайын депутаттык комиссия түзүлгөнү маалым. Комиссиянын төрагасы Максат Сабиров азыркы кезде маалыматтар гана топтолуп жатканын бизге айтты да.
Бул иш боюнча запросторду жибергенбиз, 4 запросторду алып атабыз да. 9 фирма экен, 9 фирманын запростору келгенче бир топ убакыт керек го.
Ушул депутаттык комиссия ушул иликтөө ишинин жүрүшүндө Сарпашевди кызматтан четтете туруу талабын да койгон, бирок ал аткарылган эмес. Маалыматка караганда бул кызматтан четтетип туруш үчүн Тайырбек Сарпашев өзү арызын жазыш керек экен, мыйзамдын талабы ошондой экен, бирок Сарпашев арыз жазган эмес. Ошондуктан азыр вице премьер министр кызматын аткарып жатат. Анан бул Сарпашевдин ушул техникалары жок туруп тендерлерди утуусу, башка бир ушундай жагдайлар коомчулукта, депутаттардын арасында дагы суроолорду жараткан. Биз өкмөт башчы Жантөрт Сатыбалдаевка дагы ушу Сарпашевке байланыштуу суроо берген элек. Ал бул жагдайды саясий күрөштүн улантысы катары баалаган эле да.
Бул саясий күрөштүн дагы баягы эле уландысы. Парламенттик мамлекеттин акыйкат көбүрөөк болот дегеним.
Бирок мына кечээ күнү эле өзүңөр билесиңер, 17 декабрда президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында айтып кетти, эгерде Сарпашевдин ичинде бир коррупциялык иштер аныкталган болсо, ал дагы сөзсүз жазасын алат деп билдирген эле.
Демек Тайырбек Сарпашев чет өлкөдөгү иш сапардан келгенден кийин бул маселеге дагы бир чекит коюшу мүмкүн экен.
Бизге чекит коет деп айтыш кыйын. Муну эми тартип коргоо органдарынын иликтөөсүндө кандайдыр бир чекит коюлушу мүмкүн. Болгону Тайырбек Сарпашев ушул чет өлкөдөн келгенден кийин мүмкүн өзүнүн позициясын, оюн бул маселе боюнча билдирет болуш керек.
Сизге чоң рахмат.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Обода азаттык үналыгысы жаңырып жатат. Этностор аралык жаңжал, стратегиялык объектилерди басып алуу жана жол тосуу сыяктуу башалмандыктарды басууда куралдуу күчтөрдү колдонууга уруксат берилиши мүмкүн. Мындай укук президенттин алдында жаңдан түзүлө турган куралдуу күчтөрдүн генералдык штабына берилет. Бул боюнча тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү парламент биринчи окууда жактырды. Парламенттик оппозиция болсо мыйзам долбоорундагы кризистик кырдаалдарда куралдуу күчтөрдү колдонууга кооптонуусун билдирди. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Куралдуу күчтөр жана коргоо тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр кризистик кырдаалдарда генералдык штабтын ыкчам чечим кабыл алуусуна багытталган. Генералдык штаб куралдуу күчтөрдүн кол башчысына гана баш ийип, кризистик учурларда коргоо министрлиги, чек ара кызматы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги сыяктуу аскерий күч түзүмдөрүнүн башын бириктирет. Коргоо министрлигинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Курманбек Насиров мында башкы штабка кризистик кырдаалдарда куралдуу күчтөрдү колдонууга уруксат берүү укугу ыйгарыла турганын белгиледи.
Ошо кризис деп эмнени түшүнөбүз? Качан кайсы күчтөрдү колдонууга уруксат берилет? Ошолор каралат. Конституциянын негизинде биз сунуштарды киргиздик. Куралдуу күчтөр кризис учурунда колдонулганда бир өзгөчө кырдаалдын шарттары бардыгы бар болгон учурда ошондой эле куралдуу күчтөрдү колдонсо болот деген. Дегенде өзүңөр билесиңер, 2013 жылы Ошто өзгөчө кырдаал болуп, бирок чечим чыкпай калып, 3 күн чечимди күтүп канча адам курман болду. Ошондой кайра кайталанбасын деп биз азыр сунуштабыз генералдык штаб ушундай укук бергиле.
Өзгөч абал жана техногендик кыйроолор сыяктуу кризистик кырдаалдарга этникалык кагылышуу, стратегиялык объекттерди басып алуу жана жол тосуу сыяктуу каршылык акциялары да киргизилген. Ошол эле кезде мыйзам долбоорунда куралдуу күчтөрдү мамлекеттин ички саясий маселелерин чечүү үчүн пайдаланууга тыюу салынары жазылган. Жогорку кеңештин ата журт фракциясынан депутат Надира Нарматова мына ошол аталган ченем киргизилгенине карабастан мыйзам долбоорунда куралдуу күчтөрдү ички нааразылыктарды басууга негиз берчү шарттар камтылган деп кооптонду.
Бийликке болгон нааразычылыктарды адамдар өздөрү ошол жолдорду тосуу аркылуу үндөрүн жеткирип атышпайбы? Анан ошондой мезгилдерде куралдуу күчтөрдү пайдаланат деген беренеде так көрсөтүп эскертме менен жазып коюп атат. Тиги кризистик мезгилдерге мына куралдуу күчтөрдү пайдаланат депчи. Бул деген элдер менен куралдуу күчтөрдүн ортосунда дагы кагылышууларды пайда кылат деп айтпаганга эч ким кепилдик бере албайт да. Себеби эл кайсы бир деңгээлде мыйзам чегинде аракет кылганда бийлик укпай койсо мыйзамсыз аракеттерге барганга мажбур болуп калат да.
Мурдагы аскер прокурору, парламент депутаты Курмантай Абдиев элдик толкундоолорду басууга куралдуу күчтөрдү аралаштырбоо сунушу менен чыкты. Мына ошондуктан Абдиев ага негиз бере турган укуктук негиздер аталган мыйзам долбоорунан алынып салынышы керектигин билдирди.
Эл арасында болгон эгер кандайдыр бир толкундануу учурунда колдонууга биз бөгөт коюшубуз керек да. Себеби жана буну Трубаевска келип Национальный гвардия менен биригип атканы кандайдыр бир ойго түртөт да мени. Мындай демонстрация болуп калган учурлар бар, жолду тоскон учурлар бар, биз гадатка айланып калды. Ушул учурларда биз аларды элге каршы колдонууга жол бербешибиз керек да.
Мыйзам долбоорунун демилгечилери болсо куралдуу күчтөрдү саясий акцияларды басууга колдонулат деп кооптонууга негиз жок дешет. Анткени менен мыйзам долбоорунда саясий акциялар жол тосуу, басып алуу сыяктуу каршылык көргөзүүгө өтүп кеткен шарттарда кандай чечим кабыл алынары эске алынбай калган. Жогорку кеңештин коргонуу жана коопсуздук комитетинин мүчөсү Исмаил Исаков бул мыйзам кризистик кырдаалдарда ыкчам чечим кабыл алуу үчүн зарыл экенин айтып, андагы айрым кемчиликтер талкуу учурунда оңдолгонун билдирди.
Бирок ал жерде жазып алган экен, куралдуу адамдар жол тосуп, куралдуу күч менен жол тоссо анда жанагы колдонулат деп ошого кирип атат да. Бул туура эле. Эми экинчи окууда да биз тактайбыз, аны тактагандан кийин толук айтсак болот. Бирок элге коркунуч алып келе турган, эл чочуй турган нормалар бул жерде жок. Өзгөчө абал жарыяланганда дагы ага чейинки ошол эгер ошондо кырдаал пайда болуп калса дагы ыкчам чечимди кабыл алуу болгон эмес да мурунчу. Мына ошондой нормалар кирип атат азыр. Ошого экинчи окууда анча мынча сыяктуу өзгөртүп коелук деп жазып атабыз.
Коргонуу жана коопсуздукту чыңдоого багытталган бул мыйзам долбоору биринчи окуудан көпчүлүк добуш менен жактырылды. Аскерий доктринанын алкагында иштелип чыккан куралдуу күчтөр жана коргоо тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр 3 окуу менен кабыл алынат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанга куралдуу күчтөрдүн генералдык штабы керек, бирок аны каржылоо, уюштуруу маселеси башынан так чечилиши зарыл. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов билдирди. Ал ошондой эле курал алып жол тоскондорго карата күч колдонууга уруксат берүү туура деген пикирин айтты. Аны менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Эгерде куралды кармап, жол тосуп же Кыргыз Республикасында закондор буза турган болсо, бул кылмыш деп аталат. Азыркы закон кабыл алабы, кабыл албайбы, ал курал менен мамлекетке каршы чыга турган бул төңкөрүш деп эсептелет. Ошондон бул кылмышка каршы мамлекетте болгон күчтөрдүн баары пайдаланып, бул мындай кылмыштарды басууга милдеттүү бул мамлекет. Эми курал менен атайын кармап чыгып жол тосот деген бул жөн эле бир божомол болуш керек. Эми жол тоскондордун билебиз да, тарыхта калды да бул.
Ошону сурайын дедим эле да, колунда куралы бар деп ушул эле күч структуралар далилдеп бере алышабы?
Курал менен да, эгерде курал менен чыга турган болсо адамдар куралдарын катып коюп анан анда бар деп божомолдогон кереги жок. Ал үчүн оперативдик кызматтар бар, улуттук коопсуздук кызматын бар, ички иштер министрлиги бар. Ошондо оперативдик кызматтар бар, алар тыкан муну текшерип анан кийин жөн жалаа кылып эле мындай куралдар бар экен деп эле аны көрсө жана бронетехниканы жөнөтүп туруп тосмолорду матаклап койгон, бул деген бул да болбогон иш. Бул деген укук коргоо деген органдар бар да, ошон үчүн алар иштеш керек. Анан эми азыркы жана силер менен байланыштырып аткан азыркы жаңы мыйзамдын долбоорун кабыл алып куралдуу күчтөрдү башкычтап түзөт деген бул биздин мамлекетке керек. Бул негизинен бул куралдуу күчтөрдү күчөтүү, анан жанагындай борбордук башкычтап түзүп алып өлкөбүздөгү куралдуу күчтөрдүн баардык иштерин координациялап жанагы ыкчам чараларды тез арада көрүү, бул деген баардык мамлекеттерге көрүлгөн. Биринчилерден тышкы агрессияга каршы камынуу дегенди белгилеп да, башкычтап деген бул негизги башкаруучу орган да. Жанагы эле ушундай агрессия болгон күндө эмес, азыркы мондай тынчтык убагында да биздин курамдуу күчтөрдү даярдоодо бул башкычтаптын ролу өтө чоң. Машыктыруу, даярдоо, пландоо деген иштердин баарысын башкычтапта өтүш керек. Эми генералдык башкычтап деп бул сөз менен бул масштабка карата айтылат десе андай болбойт. Биздин курамдуу күчтөрдүн саны айтылган мамлекеттерге караганда таптакыр эле аз деп айтсак болот. Бирок биз өзүбүздүн мамлекеттин көлөмүнө жараша биздин тышкы коопсуздукту, өзүбүздүн эгемендүүлүктү сакташ үчүн бизде курамдуу күчтөр болуш керек. Анын саны кандай болот, ал экинчи суроо. Бирок ошолордун баарын координациялап, ошолордун баарын башкарып, ошолорду машыктырып окутуп тура турган штаб керек. Ошон үчүн генеральный штаб деп атап койсок деле болот. Ал аталгандан эчтеңе эмес, бирок ошонун мазмуну кандай болот, ошол башкычтап кандай кылып иштеп келет, ошону кандай кылып уюштурат, мына ушундай бүт маселенин баары ушул жакта жатат да. Ошол экини бизде өкмөт кандай каржылап берет? Азыр курамдуу күчтөрдүн каржылоо маселесинде көптөгөн маселелер бар экенин мен билем.
Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Мамлекеттик дума Орусиянын конституциясынын 20 жылдыгына карата мунапыстын токтомун жактырды. Президент Путиндин долбоору мамлекеттик думада 3-чү окуудан өтүп кабыл алынды. Эми документ расмий жарыяланары менен бейшемби же жума күнү күчүнө кирет деп болжолдонууда. Бирок азырынча канча киши эркиндикке чыгары так белгисиз. Сөз Гүлай Машыкеевада.
Бу жолку президент Путиндин мунапысына 15 000 25 000 киши илиниши мүмкүн. Алардын арасында өткөн жылы президентти келекеле ырдады деп абакка түшкөн Пусси Райот тобунун эки ырчы кызы. Сентябрь айында Арктикада Гринпис экологиялык кыймылынын кемесинде кармалган 30 киши, алардын 26 чет элдик жарандар жана Орусиядагы шайлоодон кийин өкмөткө каршы Болотное аянтындагы башаламандыкта кармалгандардын кээ бири дагы эркиндикке чыгат. Өткөн жылы дүйнөгө таанымал болгон Пусси Райот тобунун мүчөсү Надежда Толоконникова менен Мария Алехинанын жаш балдары бар. Алардын абактагы мөөнөтү март айында аяктамак. Надежданын күйөөсү Петр Верзилов абактагы эки ырчы тең азырынча эркиндикке чыгаарына ишенбей турушканын айтат.
С одной стороны они уже действительно отсидели срок до конца и с другой стороны вот в конце.
Бир жагынан алганда алардын жаза мөөнөтү аяктады. Дагы бир жагынан карасак өкмөт алардын мөөнөтү бүтүп калганда ырайым көрсөткөндөй. Өкмөт батышка аларга мунапыс берилди деп айткысы келет. Бул мунапыска Орусиянын ичиндеги айрым топторго киргендер дагы илинет.
На некоторые круги внутри России такие вещи также.
Шаршембиде мамлекеттик думада экинчи окууда жактырылган долбоор башында бейбаштык кылгандарга эле каралса, документ кабыл алынарда тизме узарды. Алды менен мунапыска коомго өтө коркунуч туудурбаган жана башкаларга зордук зомбулук көрсөтпөгөн кылмыштар үчүн кармалып, тергөөдө жаткандар илинет. Ошондой эле жашы жетелектер, майыптар, жашы өйдөлөгөндөр, кош бойлуу жана балалуу аялдар, Чернобыль кесепетин жоюуга катышкандар, ички иштер органдарынын кызматкерлери, согуштук операцияларга катышкандар, биринчи жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар түрмөдөн бошотулат. Мамлекеттик думанын мыйзам чыгаруу комитетинин төрагасы Павел Крашенников 2012 жылдын май айындагы башаламандык уюштургандар мунапыска кирбей калышы дагы мүмкүндүгүн айтып, 15 миңге чейин адамдар эркиндик аларын билдирди.
По своему опыту, поскольку больше там 15
12 миңден 15 миңге чейин адам. Анын ичинде учурда жаза мөөнөтүн өтөп жүргөндөр менен кармоочу жайларда суракта жаткандар да бул мунапыска илинишет.
Дела или могут возбуждаться дела.
Орусиялык таанымал укук коргоочу Людмила Алексеева болсо, Кремлдин бул мунапысына ылайык убактылуу кармоочу жайлардан болгону 3000 гана киши бошотуларын айтат. Орус бийликтеринин мындай ырайымын 1.5 айдан кийин Сочиде башталчу кышкы олимпиаданы утурлай өлкөнүн адам укуктары жаатында аброюн көтөрүү аракети катары баалагандар дагы бар. Кандай болгон күндө дагы президент Путин элдешкис душманы 11 жылдан бери эркиндикке чыкпай, абакта экинчи мөөнөтүн өтөп жаткан Михаил Ходорковский менен популярдуу оппозициялык лидер Алексей Навальныйга бул ирет ырайым берүүнү ыраа көргөн жок. Мунапыстын долбоору даярдала баштаганда эле укук коргоочулар менен оппозиция аны жеткиликтүү эмес деп сындаган. Ал эми Орусиянын адам укуктары боюнча атайын укуктуу өкүлү Владимир Лукин Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышынын 100 жылдыгына карата дагы бир мунапыс берүүнү сунуштайт. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Бүгүн Бишкекте Абайлагыла балдар аттуу акция өттү. Аны Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын кызматкерлери менен шаардагы мектептин окуучулары биргеликте уюштурушту. Бул акция боюнча бизге айтып бермекке учурда Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын басма сөз катчысы Тилек Отурбаев келди. Тилек, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына сиздер 3 ай сайын ушундай акция өткөрүүгө өлкөдөгү акыркы учурларда же акыркы жылдар болуп аткан жол кырсыктарынын көбөйүшү себеп болду окшойт. Себеби дегенде жыл сайын Кыргызстанда жол кырсыгынан каза болгон адамдардын саны миңден кемибей келе жатат эмеспи? Андан тышкары жарадар болгондор да көп. Ушундайбы?
Ооба, туура. Бирден бир себеби ушул экен. Биздин статистиканы алып карай турган болсок, 2013 жылдын 11 айдын ичинде эле жалпы 2600 жол кырсыгы Бишкек шаары боюнча эле катталса, анын ичинен 477 жол кырсыгында жаш өспүрүмдөр жана мектеп окуучулары катышкан жол кырсыгы болуп, 10 бала каза таап, 506 бала ар түрлүү оор жаракаттарды алган.
Негизи бул эмнеден келип чыгат? Демек балдар таптакыр мындай жолдо жүрүү эрежеси боюнча же болбосо ушул маселеде маалыматсызбы?
Жок, бул балдарга жол эрежесин үйрөтүү боюнча иш чарасы бизде ар бир апта сайында өтүп жатат. Биздин жол кайгыл кызматынын кызматкерлери болгон Бишкек шаарында болгон мектептерде бекитилген. Ар бир өзүнүн бекитилген мектебине барып атайын профилактикалык жумуштарды жасашат. Ошондой жумуштардын бүгүнкү уюштурулган бир түрү бул кышкы азыркы келаткан кышкы каникулга байланыштуу Бишкек шаарындагы жаш балдардын жана мектеп окуучуларынын катышуусу менен болгон жол кырсыгы боюнча Бишкек шаардык жол кайгыл кызматы профилактикалык авто жүрүш өткөрдү.
Ал авто жүрүштө азыр кандай, кимге, бирөөлөргө эскертүү бердиңерби же дагы бир агартуучулук иштер жүргүзүлдүбү?
Бул авто жүрүштө Бишкек шаарында жана жаш инспекторлор командалары бар. Ошол эки команданын баягы алдыңкы орунду алган 4 командасы чакырылып, ошондой эле биз шаардык жол кайгыл кызматы рахматын айтат эле бул Кыргызгазга, Кыргызгазпромго скорый эме тез жардам кызматына, Бишкектеги эл ташуучу автобазасы рахмат айтат элек. Ушу техникалык жардам бергендигине жардам беришти, ушул экилерди ал эме ушул экилердин жардамы менен бизде авто жүрүш жүрүп, бул атайын үн коштоочу автоуна алдында жүрүп, бул жолдон профилактикалык эскертүү жумуштарын алып жүрдү.
Тилек мырза, азыр мына жаңы технологиялар келди заманыбызга, мультимедианын аброю күч да. Ушул доордо сиздер ушул балдарга жолдо жүрүүнүн эрежелерин мына мультимедиалык каражаттар аркылуу, видео роликтер аркылуу же болбосо социалдык тармактар аркылуу мындай бир үйрөтүп жатасыздарбы? Кандай чаралар көрүп атат бул жакта?
туура бул буларга байланыштуу бизге атайын мектептерге барып биз атайын мектеп окуучуларынын жаш балдардын жанакы сүймөнчүктүү каармандары бар мультфильмдери атайын жол эрежесине байланышкан ушул экилерди алып барып кичинекей жаш өспүрүмдөргө биринчиден үчүнчү класска чейинки жаш өспүрүмдөргө ошол мультфильмдерди көрсөтүп жатабыз.
Рахмат силерге. Ушундай аракеттердин натыйжасында кантсе дагы жол кырсыктары азаят, анын ичинде балдарга байланыштуу кырсыктар азайсын деген тилекте бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кадырмандуу угарман, сиз Азаттын түшкү жарым сааттык уктуруусун уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кечки алтыдагы берүүбүздөн амандашканча сак саламатта туруңуздар.